Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ θερμά η κυρία Μαρία Φουσταλιεράκη, είναι ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού στο Ρέθυμνο. Καλημέρα σας, κυρία Φουσταλιεράκη.
Καλημέρα σας, κυρία Μπινιχάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη φιλοξενία.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο από την περίπτωση του ξυλοδαρμού του μαθητή στο Ρέθυμνο. Ήταν μία είδηση και ένα βίντεο, κυρία Φουσταλιεράκη, που μας σόκαρε. Φώναζαν οι μαθητές, σκοτώστε τον. Εσείς από το Χαμόγελο του Παιδιού, δεν ξέρω, έχετε κάποιες παραπάνω πληροφορίες για την συγκεκριμένη περίπτωση?
Αλήθεια είναι πως ως οργανισμός που προσπιζόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών, σε κάθε περίπτωση και σε αυτήν λοιπόν άμεσα θα συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές και με τις αντίστοιχες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και στόχος είναι να δηλώσουμε την υποστήριξή μας πρωτίστως στο παιδί, τα παιδιά που βιώνουν την όποια μορφή βία, αλλά και στην οικογένεια των παιδιών αυτών και ευρύτερα στη σχολική κοινότητα. Γιατί ξέρετε όλοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στα φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων, που έχετε δίκιο, δυστυχώς κατακλείζουν την επικαιρότητα με τις ειδήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη.
Τώρα, όσον αφορά στον εντοσχολικό εκφοβισμό, εσείς από την πλευρά σας παρατηρείτε μία αύξηση του φαινομένου, κυρία Φουσταλιεράκη, εδώ στο νησί?
Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, ανέκαθεν σημειώνονταν περιστατικά βίας, ωστόσο είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια οι αναφορές των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σημειώνουν αύξηση, και αυτό μπορεί να έχει και μια θετική ερμηνεία, ότι πλέον τα παιδιά βρίσκουν τη δύναμη και το θάρρος και μιλάνε πιο συχνά ή πιο εύκολα, ναι, για την όποια φρίκη βιώνουν. Βέβαια, η ένταση με την οποία εκδηλώνεται η βία μεταξύ των ανηλίκων σήμερα έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις. Είναι αλήθεια αυτό.
Και πού οφείλεται αυτή η αύξηση και η ένταση που λέτε, κυρία Φουσταλιεράκη?
Κοιτάξτε να δείτε, το φαινόμενο της βίας σχετίζεται με πάρα πολλούς παράγοντες και ατομικούς.
Δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις που μιλάμε, μιλάμε εντός της σχολικής κοινότητας, που ένας γονιός πάει το παιδί του και είτε είναι δημοτικό, είτε είναι γυμνάσιο, είτε είναι λύκειο, αισθάνεται ο γονέας ότι εκεί που είναι το παιδί του θα είναι ασφαλές.
Φυσικά, διότι μετά την οικογένεια και σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των παιδιών παίζει και η σχολική κοινότητα. Λοιπόν, παράγοντες που έχουν να κάνουν και με τα ατομικά χαρακτηριστικά του ίδιου του παιδιού, αν είναι ένα παιδί πιο συνεσταλμένο, πιο ντροπαλό, πιο ευάλωτο, έχει αυξημένες πιθανότητες να δεχτεί διάφορες μορφές bullying εντός και εκτός σχολείου. Έτσι, να πούμε ότι το bullying δεν περιορίζεται, δεν είναι σχολικός μόνο εκφοβισμός, δυστυχώς.
Ναι.
Αλλά έχει να κάνει και με περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή από το οικογενειακό σύστημα από το οποίο προέρχεται το παιδί. Αν υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης, αν έχει χτιστεί σχέση εμπιστοσύνης και το παιδί αισθάνεται άνετα να μοιραστεί οτιδήποτε το προβληματίζει. Γιατί δυστυχώς και στο περιστατικό που είναι η αφορμή να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, είχε σημειωθεί μέρες νωρίτερα πριν βγει στο φως της δημοσιότητας το βίντεο. Και το παιδί δεν είχε μιλήσει σε κανένα, ούτε το σχολείο είχε λάβει γνώση. Οπότε γι' αυτό μίλησα για ρόλο όλων και των παρατηρητών, των παιδιών, που συνειδητά ή ασυνείδητα, με το να χλεβάσουν, κοροϊδέψουν ή γελάσουν, διονύζουν το πρόβλημα αυτό, ή με το να αδιαφορήσουν, είναι σαν να μην μιλήσουν δηλαδή εκείνα σε κάποιον ενήλικα, είναι σαν να υποβιβάζουν το πρόβλημα. Ότι ένα παιδί πονάει, ντρέπεται, φοβάται να πάει στο σχολείο ή να αναπτύξει γενικότερα έτσι σχέση με τους συνομιλίκους του.
Ναι. Τώρα, τα παιδιά γιατί είναι πιο βία στις ημέρες μας?
Επίσης είναι πολλοί οι λόγοι. Σίγουρα και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες δεν γίνεται να μην επηρεάσουν και τους ανηλίκους, αλλά πάλι θα σταθώ στη λειτουργικότητα της οικογένειας. Γιατί όποια κρίση και αν βιώνει μια κοινωνία, το σχολείο ή το οικογενειακό σύστημα, αν υπάρχουν γερά θεμέλια, αν υπάρχει ενσυναίσθηση, αν υπάρχει εμπιστοσύνη, αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες. Αυτή η ένταση και αυτή η βιαιότητα μπορεί να ερμηνευτεί στο πλαίσιο των καταπιεσμένων συναισθημάτων που έχουν τα παιδιά και δεν έχουν βρει άλλους πιο λειτουργικούς τρόπους να τα εκφράσουν και να τα εκτονώσουν. Και καταλήγουν στο να έχουμε σωματικές και όχι μόνο βλάβες μεταξύ παιδιών.
Ναι. Παίζει καθόλου ρόλο το γεγονός ότι εμείς εδώ στην Κρήτη πρέπει τα παιδιά μας να είναι πιο νταΐδες, κυρία Φουσταλιεράκη?
Σίγουρα παίζει ρόλο και η νοοτροπία με την οποία μεγαλώνει έτσι, μια οικογένεια, το πολιτισμικό υπόβαθρο. Αλλά δυστυχώς τα περιστατικά βίας δεν αφορούν μόνο το νησί μας. Και λέω δυστυχώς, διότι στο χαμόγελο και στις γραμμές βοήθειας που λειτουργούμε, μεταξύ των πιο σημαντικών, τη 1056, ναι, δεχόμαστε αντίστοιχες κλήσεις πανελλαδικά.
Ναι, φυσικά.
Άρα είναι όλο θέμα, νομίζω, παιδείας, ναι, περισσότερο.
Ναι. Κύριε Φουσταλιεράκη, την ίδια στιγμή βλέπουμε παιδιά, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και ανήλικα, να έχουν μια παραβατική συμπεριφορά. Ναρκωτικά, εντός σχολικής κοινότητας σε κάποιες περιπτώσεις, βία, ακόμα και έξω από το σχολείο. Κάποια παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν κλοπές. Τώρα, αυτό πώς εξηγείται και αν βλέπετε κι εσείς μια αύξηση και αυτού του φαινομένου εδώ στην Κρήτη?
Μου δίνεται την ευκαιρία να διασταφηνίσουμε και τους δύο βασικούς όρους. Από τη μία την ανική παραβατικότητα και από την άλλη τον σχολικό εκφοβισμό. Διότι πολλές φορές θα συγχαίουμε, γιατί στον πυρήνα τους έχουν τη βία μεταξύ των παιδιών, αλλά δεν μιλάμε για ταυτόσιμα περιστατικά. Η νεανική λοιπόν παραβατικότητα μπορεί να περιλαμβάνει σωματικές βλάβες παιδιών, φθορά περιουσίας, εγκλήματα με ειδικούς νόμους όπως είναι η παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και παιδιά που δρούν κατόπιν παρόντρεσης παραβατικών ενηλίκων ως μεσάζοντες στη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών και άλλα πολλά. Άρα στην νεανική παραβατικότητα συνοπτικά τα παιδιά αντιμετωπίζουν πλέον ζητήματα με τον νόμο. Ενδεικτικά της κατάστασης είναι κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από την ελληνική αστυνομία, μιας και εκείνη είναι η αρμόδια να επιληφθεί αντίστοιχων περιστατικών,
ναι,
που λένε ότι σύμφωνα με το 2021, βέβαια λίγο παλαιότερα, οι ανήλικοι δράστες ήταν 247, με μια αύξηση της τάξης του 27,32%.
Ναι.
Έτσι, με ποικιλόμορφα περιστατικά. Απ' την άλλη, ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying, το γνωστό σε όλους,
ναι,
σχετίζεται κυρίως, είναι αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που υπάρχει φυσικά πολλές και διαφορετικές μορφές βίας, είτε σωματική, είτε διαδικτυακή, ψυχολογική, λεκτική, και χαρακτηρίζεται από επαναληψιμότητα. Δηλαδή, κάτι που συμβαίνει ξανά και ξανά, έχει διάρκεια στον χρόνο. Επίσης, στο bullying υπάρχει πρόθεση. Η ομάδα, ο θήτης ή τέλος πάντων η ομάδα των ατόμων που ασκούν τη βία συνειδητά θέλουν να βλάψουν ένα άλλο παιδί, μια όλη ομάδα παιδιών. Επίσης έχει αρνητικές επιπτώσεις για αυτό το παιδί, την ομάδα παιδιών. Δεν το θεωρείται πλάκα ούτε αστείο. Βιώνει αρνητικές επιπτώσεις και σωματικά και ψυχολογικά πολλές φορές. Και επίσης υπάρχει στο bullying, να πούμε, και ανισορροπία δύναμης. Δηλαδή οι ομάδες αυτές των παιδιών διαφέρουν και ποσοτικά. Μπορεί να είναι μια ολόκληρη ομάδα απέναντι. Θα στοχοποιήσει ένα συγκεκριμένο παιδί ή και ποιοτικά. Δηλαδή, είναι ο δημοφιλής, ο νταΐς του σχολείου,
ναι,
που θα
γραφεί, ναι,
απέναντι σε ένα παιδί πιο ευάλωτο, πιο ντροπαλό, πιο συναισθαμένο, πιο κλειστό, που δύσκολα και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά θα ζητήσει ακόμα πιο δύσκολη και βοήθεια από κάποιον ενήλικα.
Ναι, αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα τώρα. Αν αυτό το παιδί που μου περιγράφεται, που είναι συνήθως στην θέση του θύματος, θα μπει στη διαδικασία να ζητήσει βοήθεια είτε από τους γονείς του, το οικογενικό περιβάλλον ή τον εκπαιδευτικό του, είτε από εσάς, κυρία Φουσταλιεράκη.
Ιδανικά αυτός είναι ο στόχος και μας ως οργανισμός όλων των δράσεών μας και σε επίπεδο πρόληψης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Σημαντικό παίζει ρόλο και η οικογένεια, να χτίσουμε, όπως είπαμε, υποστηρικτικές σχέσεις που τα παιδιά θα αισθάνονται άνετα να μοιραστούν οτιδήποτε προβληματίζει. Με το πρώτο σχετικό σημάδι και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν τις κεραίες ανοιχτές, γιατί αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο τα παιδιά σε αυτό. Θέλω να πω, γιατί συνεργαζόμαστε με τη σχολική κοινότητα πανελλαδικά και προσωπικά ως ψυχολόγος επισκέπτομαι τις σχολικές μονάδες σε όλη την Κρήτη και υπάρχουν φωτισμένοι εκπαιδευτικοί. Να το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν δεν υπάρχει ούτε στο σπίτι ούτε στο σχολείο κάποιος που μπορεί το παιδί να απευθυνθεί, θέλω τα παιδιά και οι έφηβοι που μας ακούν να ξέρουν πως το χαμόγελο είναι πάντα δίπλα τους. Γιατί ξέρετε, πίσω από όλους αυτούς τους αριθμούς κρύβεται ένα παιδί, μια οικογένεια που έχει έτσι μια σοβαρή δυσκολία, είτε αφορά τη βία ή σε άλλα επίπεδα. Το 1056, η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή ΣΟΣ για τα Παιδιά, είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, όλες τις μέρες. Υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και κάθε παιδί, κάθε εφηβός και κάθε ενήλικας που φροντίζει παιδιά και εφήβους θα βρει το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται.
Λοιπόν, μακάρι όλο ένα και περισσότερα παιδιά που έχουν πέσει είτε θύματα ενδοσχολικού εκφοβισμού είτε κάποιες άλλες μορφές κακοποίησης να βρίσκουν το θάρρος και να μιλάνε. Να μιλάνε είτε στο δικό τους περιβάλλον, είτε στους εκπαιδευτικούς τους, είτε σε εσάς και να ξέρουν και να πιστεύω να μπορέσουν να καταλάβουν ότι σίγουρα με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν να βοηθηθούν. Κυρία Φουσταλιεράκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.